Saa 7 kamili katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Mahakama moja ya Uturuki imetoa hati ya kukamatwa ofisa wawili walio karibu na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ikishuku kuwa walihusika katika mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Ofisa hao wanaotafutwa ni Al Asiri na Saud Al Hatani. Wote walifutwa kazi baada ya utawala wa Saudi Arabia kukiri kuwa Khashoggi aliuawa kwenye ubalozi mdogo wa Saudia mjini Istanbul hapo tarehe 2 Oktoba. Na mahakama moja ya rufaa nchini Ufaransa leo imeidhinisha hatua ya kumrudisha nchini mwake ndugu wa rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore ili akabiliane na mashtaka ya mauaji ya mwandishi wa habari. François Compaore alikamatwa mjini Paris Oktoba mwaka jana akishtumiwa kuhusika katika mauaji ya mwanahabari wa masuala ya upelelezi Burkina Faso Norbert Zongo. François Compaore alikuwa anatafutwa na vyombo vya sheria kwa tuhuma za kuchochea mauaji ya mwanahabari huyo na wenzake watatu ambao miwili yao ilikutwa ndani ya gari moja lililochoma moto kusini mwa Burkina Faso Disemba mwaka 1998. Familia ya marehemu Norbert Zongo ilimshtumu François Compaore kwamba alihusika moja kwa moja katika mauaji ya mwanahabari huyo. Mawakili watetezi wa François Compaore wanapinga uamuzi wa mahakama wa kutaka arejeshwe nchini mwake, wakionya kuwa anaweza kupewa hukumu ya kifo. François Compaore pamoja na hivyo ana haki ya kuomba mahakama kuu ya Ufaransa kubadili uamuzi huo wa mahakama ya rufaa. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujumbe wa serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia umeondoka leo kuelekea Sweden kuhudhuria mazungumzo ya amani na waasi wa Kihudhi. Mwakilishi wa serikali ya Yemen, Abdullah Al-Alimi, ameandika kwenye mtandao wa Twitter kwamba mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Umoja Mataifa ni fursa nzuri ya kupata amani. Ujumbe wa waasi wa Kihudhi uliwasili jana nchini Sweden. Vita vya karibu miaka minne kati ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwacha wengine milioni 8 katika hali ya njaa. Ripoti mpya ya shirika la kimataifa linalotetea haki za binadamu Amnesty International inaishtumu Iran kuwa na hatia ya ukiukaji wa haki za binadamu kwa kufumbia macho mauaji ya pamoja ya kiasi cha wafungwa wa kisiasa 5000 miaka 30 iliyopita. Amnesty International inautaka Umoja Mataifa kuanzisha uchunguzi wa mauaji hayo na kutoweka kwa watu hapo mwaka 1988. Shirika hilo linasema familia za waliotoweka hazina taarifa yoyote na zinahitaji kujua kilichotokea. Serikali ya Iran haijawahi kukubali kwamba mauaji hayo yalitokea, aidha kuzungumza lolote kuhusu hatima ya watu hao waliotoweka. Amnesty imeorodhesha kwa kina jinsi maelfu ya wanaharakati wa kisiasa waliokuwa kizuizini, waliouliwa au kutoweka kutokana na mamia ya mahojiano na hati walizokusanya. Na China inakanusha madai yaliyotolewa na waziri wa mambo za nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo kwamba ilikuwa inatumia mbinu za ujanja kutekeleza kanuni za shirika la biashara la kimataifa WTO ili kuendeleza maslahi yake ya kiuchumi kwa njia isiyo haki. Msemaji wa wizara ya mambo ya nchi za nje wa China, Geng Shuang, anasema tuhuma hizo zinakwenda kinyume na imani ya maridhiano yaliyofikiwa kati ya Rais Xi Jinping na Rais Donald Trump. Maafisa wa wizara ya biashara ya China wanasema kwamba watachukua hatua za haraka kufikia makubaliano katika muda wa siku 90 uliowekwa. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mtaendelea naye Abdul Shakur Abun katika kipindi cha Kwa Undani, na wageni kiwatakia usiku mwema.
Kumekucha kutoka kwa undani, wapenda wasikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana Patrick Nduimana kwa matangazo ya habari za dunia. Na hivi sasa tukiingia kwa undani, kipindi ambacho kinaangalia masuala mbalimbali ya dunia kwa undani zaidi, ambayo hatuzungumzii katika taarifa zetu za habari. Na kwa undani hapa hii leo mtakuwa pamoja nami Abdul Shakur Abud. Leo basi tutazungumza juu ya swala la wiki nzima au siku 16 ya unyanyasaji wa kijinsia, ambapo ni wiki ambapo kuna matangazo ya kuweza kuhamasisha watu kupambana na hali hiyo. Na vile vile tutaangalia hali ya Burundi kufuatia kutolewa hati ya kukamatwa kwa rais wa zamani Pierre Buyoya huko Burundi. Karibuni. Naam, wapenzi wasikilizaji, basi kwa undani hii leo kwanza tunakwenda huko Mombasa, ambapo wenzetu waandishi wa habari Liberty Adede na Amina Chombo wanaangazia juu ya swala la siku 16 ya kuhamasisha watu juu ya hali dhidi ya dhulma na unyanyasaji wa kingono na kijinsia. Hebu tuanze masuala yao.
15 Afrika kwa undani tunaangazia swala la dhulma za kijinsia. Kenya imeungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku 16 za kukabiliana na ukatili dhidi ya jinsia. Mimi ni Collins Liberty Adede na mwenzangu.
Nami ni Amina Chombo. Katika siku hizi 16 ni siku ambayo ilianza tarehe 25 Novemba na inaendelea hadi tarehe 10 Disemba, ikiwa ni siku ambazo chimbuko lake ilikuwa ni kupinga unyanyasaji wa kijinsia na mauaji ya kinyama ya kina dada wa Mirabel ambayo ilifanyika kule Dominica mwaka 1960. Na kuanzia mwaka 1960 na moja basi siku hii iliweza kuwekwa na shirika la Umoja wa Mataifa ambao linashughulikia sana masuala ya wanawake. Ndani yake kuna mambo mengi tu ambayo yanaangaliwa. Kumbuka tarehe 25 Novemba ilikuwa ni siku ya kukabiliana na dhulma kwa wanawake, na ndio siku ambapo uzinduzi ulikuwa umefanyika hapa nchini Kenya. Vile tarehe moja ilikuwa masuala ya ukimwi ama siku ya ukimwi duniani. Na kwa sababu gani? Ni kwa sababu baadhi ya visa vya dhulma hasa vile vya ngono huchangia maambukizi ya ukimwi. Tarehe 3 ambayo ilikuwa siku ya Jumatatu ilikuwa siku ya haki ama kutambua wale watu wanaoishi na ulemavu, na itakwenda hadi tarehe 10 ambapo itakuwa ndio siku ya haki za binadamu, ambapo itakuwa ni miaka 70 ya declaration ya tuseme kwamba haki za binadamu kwa wote itakuwa inatimia miaka 70.
Taifa la Kenya lina katiba ambayo ni miongoni mwa katiba bora zaidi duniani likiangazia swala la haki za binadamu ama haki za mtu binafsi. Takwimu zinadokeza kwamba kati ya wanawake 10, 4 kati yao wameweza kupitia unyanyasaji ama ukatili kwa aina moja au nyingine. Na imefika mahali pia ukatili huu pia umeanza kuonekana ukiwakumba hata wanaume katika mahusiano. Lakini hivi leo yale yanayodokeza ni kwamba maeneo makubwa sana ambayo yanaripoti visa vya unyanyasaji ama ukatili dhidi ya wanawake ni Meru, Nakuru, Mombasa, Nyeri, Machakos, Kiambu, Busia, Samburu na Nairobi, ambapo inasemekana kwamba mwezi Januari mwaka huu 2018 visa 357 viliripotiwa. Lakini kuna tatizo kubwa ambalo linafanya kwamba hatuwezi kupata takwimu ambazo ni kamili kabisa, kwa sababu katika jamii fulani visa hivyo haviripotiwi na kwa wengine inaonekana ni kama jambo la kawaida. Kuna jamii ambazo kwao kwa mwanamke kupigwa ni kama tukio la kawaida.
Bila shaka utamaduni na itikadi zilizopitwa na wakati ni kati ya masuala ambayo yanachangia wanawake wengi ama watoto hata kudhulumiwa. Kama takwimu ulivyozitoa, unaangalia kwamba katika taifa jirani la Tanzania, juzi tu wakati wa kuzinduliwa kwa siku hizi 16, waziri wa masuala utamaduni Kassim Majaliwa alisema kwamba wao wameweka mikakati kuona kwamba taifa la Tanzania kufikia mwaka 2022 watakuwa wamepunguza kwa 50%, kwa sababu kwa sasa sasa takwimu zao pia zinaogofya. Lakini hata hivyo utaona kwamba katika swala hili haliko tu barani Afrika, msikilizaji wa kwa undani kupitia VOA, ni kwamba ripoti ya UNICEF ya mwaka 2017 inaonyesha kwamba wanawake na wasichana milioni 750 waliweza kupitia dhulma wakiwa ni watu ambao waliolewa wakiwa chini ya miaka 18, na wasichana milioni 120 ambao ni mmoja kati ya wanawake 10 kote duniani hupambana na na dhulma za kingono, ambapo wao wanalazimishwa, ambao tunaita hapa kwa Kiingereza sexual harassment ama ubakaji ama defilement, hujipata katika hali kama hiyo. Na nafikiri tukizungumzia wale ambao wameolewa chini ya miaka 18 Kenya, ama katika maeneo kama vile Nyanza, upande wa hapa pwani ya Kenya, na hata upande ule wa northeastern ama kaskazini mwa Kenya, ni jambo ambalo linaonekana ni kama la kawaida. Na ni juzi tu tunaambiwa kwamba wasichana zaidi ya 10,400 wanafanya mtihani wao wa darasa la 8 na ule wa kidato cha 4 wakiwa ni wajawazito, na hao wote wataishilia katika ndoa za mapema.
Ni takwimu za kuogofya sana, lakini labda unajiuliza huu udhalimu ama ukatili dhidi ya wanawake ni kama upi? Na miongoni mwao ni kupigwa kwa wanawake, au kwa njia moja au nyingine tu mwanamke kupigwa, labda kutokana na tukio lolote la kukasirika, iwe ni kazini, iwe ni barabarani, ama iwe ni wakati wa ndoa. Tatizo lingine ama udhalimu mwingine ni tohara ya lazima kwa wanawake, na hata sio tohara tu kwa wanawake. Alafu pia kuna udhalimu ule wa kingono ambao unatekelezwa labda watu wakiwa kwenye ndoa, ama hiyo nasikia ni ubakaji. Na katika takwimu zinaonyesha kwamba wengi ambao wanatekeleza mambo hayo ni labda mtu walioko katika mahusiano, ama watu wa jamii, labda unapata ni mjomba, ami, ama ni nani, watu ambao ni wakaribu sana wenye kutekeleza udhalimu huu. Lakini Kenya inajaribu kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba swala hili limeshughulikiwa na kuweza kukabiliwa. Miongoni mwao ni kupitisha sheria, ikiwemo sera ambayo ilikuwa imepangiwa kwa kutangia mwaka jana. Serikali imekuwa ikiharakisha kutekeleza sera ya kufutilia mbali kabisa dhulma dhidi ya wanawake. Na hapo mwaka 2007 Kenya iliweza kupitisha sheria dhidi ya udhalimu wa kingono, maarufu Sexual Offences Bill, ambayo imeweka hatua kali sana zinachukuliwa kwa wale wanaopatikana na hatia. Mambo ya kuharamisha tohara kwa wanawake ilipitishwa mwaka 2011. Na pia kumekuwa na sera nyingine ambayo imepitishwa kuhakikisha kwamba kuna mpango wa kushughulikia kwa haraka matukio yoyote ya dhulma dhidi ya wanawake ama dhulma dhidi ya jinsia yanayoripotiwa kokote kule, sera hii ikipitishwa mwaka 2014.
Naam, tukirudi pale kwa ukeketaji wa wanawake, naona kwamba katika takwimu inaonyesha pia vile vile Umoja wa Mataifa wanasema kwamba endapo zile takwimu ambazo zinazungumziwa hazitapungua, basi huenda kukawa na zaidi ya watu milioni 15 ambao ni wasichana kati ya miaka 15 hadi 19 ambao watakuwa wamepashwa tohara hiyo ya wanawake, ambapo wengi wanasema kwamba ina madhara kiafya. Tuseme hapa Kenya, tunafahamu kwamba mengi tu ya makabila, hata kule katika upande ule wa kaskazini mwa Kenya ndio walikuwa wanaongoza katika masuala haya, lakini pia imepungua. Lakini kufikia sasa hivi, katika ripoti ambayo iliweza kufanywa na shirika la Plan International, inaonyesha kwamba Kenya kuna 21% wanawake ambao waliweza kusema kwamba wao walipitia kile kisu cha ngariba, na vile vile tunaona kwamba ile idadi ama prevalence iko 11% ya wanawake kati ya miaka 15 hadi 19, ama tuseme ni wasichana. Na hii wanasema kwamba inawasababishia wao kukosa masomo, wanaolewa mapema, ndio wanaingia katika ile idadi kubwa ya wasichana ambao wanaolewa mapema, na wengi huishilia kupata uzazi ambao una matatizo, ikiwemo kupata ugonjwa wa fistula.
Ni vizuri idadi inaendelea kupunguka, lakini bado hatujafikia kiwango kinachohitajika. Kuna juhudi mbalimbali zinawekwa kuhakikisha kwamba swala hili linakabiliwa kwa mapema. Kama mwenyekiti wa kitaifa wa swala la usawa wa jinsia Bi Wilfred Lichuma amebuni sheria ambayo amewasilisha katika serikali za majimbo kote nchini kuweza kupitisha kwenye sheria zao kukabiliana na dhulma hizi za kimapenzi. Kuna kesi, sijui kama unaikumbuka Amina, kesi ambapo mwanamke mmoja amewasilisha hoja mahakamani akitaka swala la ukeketaji likaweze kuhalalishwa nchini Kenya. Japo hayo ndio mambo tunangoja kusikia uamuzi ni upi, mpaka sasa hatua hiyo haijaweza, ama kesi hiyo haijaweza kuamuliwa. Lakini la msingi zaidi, jambo hili la ukatili wa jinsia litaweza kutatuliwa ikiwa ripoti kamili zitatolewa kwa wahusika. Swala ambalo wanasema mashambani kule ama vijijini inakuwa ni ngumu, manake mashirika yanayotetea haki ni machache yanayofanya ama yanayohudumu katika maeneo hayo.
Mbali na mashirika, pia utaona kwamba kuna taarifa ambayo iliweza kuangaziwa na televisheni ya NTV hapa nchini Kenya mwezi Juni mwaka huu wa 2018, ambapo ilionyesha kwamba katika Wajia County ambayo iko katika kaskazini mashariki mwa Kenya, ni kwamba kesi nyingi za kuwepo za ubakaji na watu kulawitiwa, yote ametokana na kwamba male mahakama zao ni zile za nyumbani, wanaita kangaroo court, wanaweka chini ya mti, wanazungumza, alafu mambo yale yanakuwa yanazidi kuendelea. Na sababu ni nini? Ni kwamba kuna mahakama moja tu katika eneo lile ambalo liko na zaidi ya wananchi ama raia 660,000. Sasa unaweza kuangalia kwamba kuna mambo ambayo bado pia serikali inatakana ifanye ili kuona kwamba haya maswala ya dhulma watu, kwa sababu mara nyingi wanasema ikiwa, kwa sababu umezungumzia kwamba kuna sheria, na ikiwa wale ambao ni watuhumiwa hawakuhukumiwa, basi huleta shida, kulingana na taarifa hii ambayo iliangaziwa na shirika la NTV.
Umaskini pia ni hoja nyingine ambayo inagusia ama inasababisha dhulma hizi, ambapo labda umaskini katika nyumba unafikia kuwafanya wahusika wanakosa jinsi ya kuweza kushughulikia hisia zao ama hasira zao. Swala lingine, ukosefu wa ufahamu wa haki zao binafsi. Kama tulivyodokeza, kuna jamii ambazo zinaona ni sawa tu kwa wanawake kupigwa na inakuwa ni jambo la kawaida. La msingi ni kuhakikisha kwamba wanawake ama yeyote yule, iwe ni mwanaume ama mwanamke, yuko salama katika ndoa, yuko salama popote pale walipo, tukihakikisha kwamba kwenye siku 16 hizi uhamasishaji utafanyika na dunia ama taifa la Kenya ama popote pale walipo, vijiji vyetu vitakuwa salama kwa wanawake.
Labda kwa kumalizia tu, ningemaliza na moja ya yale ambayo yaliweza kuangaziwa na shirika la kimataifa la Human Rights Watch walipofanya utafiti wa dhulma za kingono ambazo wanawake katika eneo la Bungoma na Kisumu walifanyiwa baada ya uchaguzi wa mwaka jana 2017. Walisema kwamba ni sharti kuundwe tume ambayo itaangazia masuala yote ya maafisa wa polisi, kwa sababu katika utafiti wao walionyesha kwamba watu waliogopa kuripoti katika vituo vya polisi kwa sababu aliyefanya ubaya ule ni afisa wa polisi.
Hii ni licha ya kuwa vituo vya polisi vina maeneo maalum ya kuripoti
swala jinsia. Naam. Lakini sasa kama aliyefanya swala lile ni afisa wa polisi, mwananchi wa kawaida anaona, je, nikifika pale nikaenda kumripoti huyu ni polisi, je, atachukuliwa hatua ama itakuwaje? Kwa hivyo wanaomba kwamba kungekuwa na tume ambayo italeta labda watu wengine tofauti ambao watakuwa wanasikiza masuala haya ikiwa kesi zinahusu maafisa wa polisi.
Kufikia hapo tunaita misha kwa undani kutoka studio 15 Afrika. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu
Amina Chombo.
Naam, asante sana Liberty na Amina kutoka huko Mombasa. Hapa studio za Washington tunaingia katika sehemu ya pili, na hapa ninapozungumza nam, sasa tukiingia katika swala la pili katika kwa undani, tunapozungumza inabidi kidogo nirudi hule katika kanisa kuu la Katoliki, ambapo sala ya mazishi ya rais wa zamani George H.W. Bush ndo imemalizika hivi sasa. Tunapozungumza, mwili wake unatua kwenye gari, unaelekea kwenye uwanja wa ndege wa Andrew Air Force Base hapa karibu na Washington kuelekea Houston, ambapo kesho patafanyika misa maalum huko Houston, ambako alikuwa ni governor wa Texas, kabla ya kuzikwa hapo jioni ya kesho. Kwa hivyo sala imemalizika hivi punde tunapozungumza na mwili unaondoka. Na sasa tukirudi katika kwa undani, tukiangalia swala la pili tunazungumzia ni swala la huko Burundi, ambako Kama tunavyojua hii leo, rais wa zamani Pierre Buyoya, ambaye ni mwakilishi wa Umoja wa Afrika huko Mali, alizungumza na waandishi wa habari kusema kwamba haogopi kurudi nyumbani kutokana na hati iliyotolewa na serikali ya Burundi kutaka akamatwe kimataifa pamoja na watuhumiwa wengine 16 kuhusiana na kifo cha rais mwingine wa zamani bwana Ndadaye, Melchior Ndadaye, aliyeuliwa Oktoba 21 mwaka 1993. Kuweza kuzungumzia zaidi kadhia hii mpya imejitokeza huko Burundi, niko pamoja na mwandishi habari wa muda mrefu wa Burundi, Khalid Hassan. Khalid, karibu katika Kwa Undani.
Asante.
Naam, Khalid, hebu kwanza tuingilie, tuwajue hii, kama unafuatilia kwa karibu bila shaka swala hili, nini umesikia kimechochea serikali ya hivi sasa kutoa hati hii wakati swala hili lilikuwa limezungumziwa katika mikutano ya upatanishi kwamba ilibidi izungumzwe katika mambo ya tume ya upatanishi pale itapoundwa?
Kwa kuelewa swala hili, kwanza ni kutizama siasa zenyewe za Burundi kuanzia mwaka 1993 alipouawa rais huyo, na ujumuishe pamoja na mazungumzo ya kusaka amani ya Burundi yaliyofikia mkataba wa amani wa Arusha pamoja na mkataba wa usitishaji mapigano. Kulingana na mkataba huu wa Arusha, ilitarajiwa kwamba Burundi kutabuniwa tume ya haki, sheria na maridhiano ambayo ingehusika na masuala yote ya mauaji huko Burundi, waliohusika na mauaji wajulikane na ianzishwe mahakama maalum ambayo itakuwa na hadhi kama mahakama ya kimataifa na kuweza kushughulikia masuala yote hayo. Lakini baada tu ya uchaguzi ama baada ya watawala wa Frodebu kurejea tena kwenye madaraka, na walikuwa na nguvu za kuweza kusimamia swala hili, lakini hawakulisimamia. Kwa nini hawakusimamia swala hili? Kulikuwepo na taarifa kwamba tayari watawala wa wakati huo Frodebu ilikuwa ikiongozwa na Cyprien Ntaryamira, baadaye akaja Ntibantunganya Silvestre, walikwenda mkataba na wa UPRONA. UPRONA ambao wakati huo ilikuwa ikiongozwa na hawa kina Buyoya. Na Buyoya ndiye alikuwa rais wakati alipouawa Ndadaye na akashukiwa kwa mauaji hayo na maafisa waandamizi wa jeshi lake. Haya makubaliano yalivyosemekana kwamba hawa litaka kwanza swala hilo liweke kando, kwa sababu tu kwamba hawa walihusika na mauaji ya Ndadaye pia na Frodebu kwa njia moja ama nyingine, na walihusika na mauaji mengine ya kutotia mauaji ya raia katika vijiji ambapo maelfu kwa maelfu ya watu waliuawa. Kwa hiyo watu wawili walihusika katika umwagaji wa damu, na swala hili la mahakama lingewagusa. Sasa utawala ulipokuwa ukiendelea na swala hili, tayari limewekwa katika kabati, na swala Ndadaye halikuguswa kabisa. Baada ya uchaguzi wa CNDD-FDD hapo mwaka 2005, pia swala hili lilikuja tena juu mezani, kwani katika mkataba huu wa Arusha, hasa hiki kipengele cha kuanzisha tume ya haki, sheria na maridhiano, ilitakiwa isimamie masuala yote hayo. Lakini CNDD katika hatua ya mwanzo tu chini ya uongozi wa Rais Pierre Nkurunziza, ambaye hadi sasa bado anahudumu kama rais wa Burundi, alibatilisha kabisa muundo wa hii tume ya haki na sheria na maridhiano na kuita tu tume ya haki na maridhiano. Hili swala la sheria likawa tayari nalo limewekwa kabatini. Watu hawakutaka kufuatilia zaidi wala hawakujua kitu gani alichokifanya, kumbe tayari alikuwa katika mchezo, tayari hapo umeshaanza mchezo, sababu na yeye ni miongoni mwa watu ambao walishukiwa ama walikuwa tayari wamemfikishwa katika kesi zao zimefikishwa katika mahakama, na yeye tayari alikuwa amekwishahukumiwa adhabu ya kunyongwa. Wakati huo Burundi ilikuwa bado haijaondoa adhabu hiyo ya kunyongwa. Kwa hiyo hii ni hukumu ambayo ingemgusa na yeye. Hili swala likapelekwa taratibu, na ikasemekana pia tena kwamba UPRONA umesimama tena na Frodebu wakarudi tena. Hili swala tulipelekwa taratibu, tutaandika kwa haraka, na ndivyo hali ilivyokwenda. Lakini wakati huo Sendebe ilitaka nini? Kwa kutaka wahakikishe kwamba hakutokuwepo na vizuizi vyovyote vile, ili aje kutokea pia mwingine kiongozi atakayedai kwamba hili swala lazima halirudi katika uhalisia wake. Wakaungana sako hiyo ilipoungana, na ndipo Sendebe wakaanza malumbano ndani kwa ndani. Wale walionekana kama watakuwa ni vizuizi ama vizingiti katika swala hilo, nikimchukulia mfano huyu Hussein Rajab alikuwa mwenyekiti wa chama hicho, alikuwa anataka swala la sheria lifanye kazi, wakamuondoa huyu sababu akasema huu kwetu ataonekana kama ni mushkili, akaondolewa. Halafu tena katika bunge, wabunge ambao walipinga utaratibu uliotumiwa kwa kufikisha swala hili, na wabunge hao nao wakaondoa. Kilichotumiwa hapo kisheria zilikiukwa kwa hali ya juu kuondoa vitu vyote hivyo. Sasa ndio hali sasa hapo ilipoanza mwaka 2007. Ikaanza kuleta mivurugano kidogo kidogo ya kisiasa kisiasa mle ndani. Alafu wale ambao ilionekana pia watakuwa ni vizingiti nao wakaanza kuuawa mmoja baada ya mwingine. Wakaanzia kwanza mauaji yalianzia mwanzo walikuwa ni hawa watu walioitwa kwamba ni walikuwa wafuasi wa FNL kama nitakumbuka vizuri, walikuwa zaidi ya watu 30 waliuawa katika kambi inaitwa kambi ya Mukono, na maiti zao zikatupwa katika mto, na aliyohusika na mauaji hayo alikuwa kichwa jina la Kanali Vital Bangirinyama kama nitakumbuka vizuri. Huyu basi rais mwenyewe Nkurunziza alisimama akasema huyu ni vizuri tukachukua na swala la kuhakikisha
usalama utakomea. Halid, bila shaka Halid, bila shaka historia hiyo muhimu sana, na muda ni mchache kwetu, tunataka kujua hasa sasa baada ya hali hiyo kumeshaeleza kwamba kumekuwa na mivutano ya kisiasa, nini kimechochochea hivi sasa serikali ya Nkurunziza kuchukua hatua hii wakati huu, wiki moja tu baada ya kukataa kuhudhuria mazungumzo ya Arusha na viongozi wengine wa Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Aha, unapozungumzia mazungumzo ya Arusha hapo tutakuwa tumekwenda vizuri. Maana viongozi wa hii Jumuiya East African Community walikuwa wameishinikiza Burundi kuweza kushiriki moja kwa moja rais mwenyewe binafsi katika kikao cha marais wenzake hakwenda. Na hii ilivyotokea kabla hapo tayari alikuwa amekushatoa waranti wa kumkamata Buyoya na hao maafisa wengine 16. Ukitizama tu kwa haraka haraka tu ni kwamba watawala wa Burundi ambao kwa jumla kuanzia mwenyewe rais na maafisa waandamizi wa jeshi na katika serikali yake katika chama tayari wamekushalaumiwa na mashirika mbalimbali, na hata hii korti ya kimataifa ya The Hague tayari imekwisha wafuatilia na inasemekana kwamba nayo inaweza katoa waranti wakati wote wa kuweza kukamata watu hao. Sasa huu ni mchezo, ukitizama kwa karibu anataka kuweka huu mchezo kwenye meza ili ambapo mazungumzo atakapokuja atakubali, atasema mimi nakwenda kwenye mazungumzo. Kwa hiyo mazungumzo atakapokuja, hili swala la msamaha lileletwe tena kwenye meza, atakapoletwa kwenye meza yeye na maafisa wake na hao wote wanahusika katika swala hili waweze kuwa watatakaswa, kwani unakuwa ni mtindo umekwishaonekana kwamba kusamehe watu waliofanya madhambi, kusamehe watu waliouawa, ikisemekana tu kwamba ni kutaka kuleta amani na utulivu, na wakati hii ndio njia ambayo inakwamisha jitihada zilizokuwepo, kwani vilio bado vipo, watu bado wanataka haki itendeke, na kwa hiyo tuwafanye watu wajue kwamba kumwaga damu ni jambo la kawaida wakitarajia kwamba msamaha utakuwepo. Sasa hii naona ndio turufu ambayo inachezwa hivi sasa kwa karibu.
Ukiangalia ripoti iliyotolewa na Umoja Mataifa baada ya mauaji ya Ndadaye, Buyoya hakutajwa, watu hakutajwa. Sasa Buyoya naye amesema haogopi kurudi. Unafikiri serikali ya Burundi itachukua hatua kuomba huko Mali imrudishe Buyoya, ambapo ye mwenyewe leo amesema hakuna utaratibu wa kisheria wa kurudisha watu wanaoshtakiwa Mali na Burundi?
Kwanza nakutizama kwanza, je, hawa nchi mbili zina mikataba ya kuhaulisha mashtaka? Nasema kwamba hapana. Na pia ukitizama pia Burundi imesaini mikataba na nani kuweza kubadilishana wafungwa ama washukiwa? Sidhani kama nchi hiyo ipo. Halafu tena na ukitizama waranti kama hizo zilitolewa tu hata baada ya mapinduzi, jaribio la mapinduzi la 2015 mpaka sasa, waranti hizo zimeonekana kwamba hazina kazi. Wale walioshukiwa ama waliotakiwa wakamatwe bado wanaendelea kuwa huru. Sidhani kwamba sasa hivi ndio inaweza katokea hivyo, na hasa kwa Umoja wa Afrika ambao umekuwa ukifuatilia kwa karibu swala la Burundi na kupuuzwa sana na watawala wa Burundi hadi kuona kwamba hii ni dharau kupita kiasi. Sidhani kwamba Umoja wa Afrika wenyewe ndio utasimama sasa na kusema mtu mnamtaka ni huyu, na wakati huo na yeye imedharauliwa katika maamuzi yake mengi sana.
Kwa hivyo Halid, inaonekana hii ni swala la siasa zinazoendelea huko Burundi. Naona muda hauturuhusu kuendelea mbele, na Pierre Buyora nafikiri ataendelea kuwa mwakilishi wa Mali kwa muda mpaka wakati Umoja wa Afrika unahisi unaondolewa. Kwa hivyo tunaweza kufuatilia swala hili katika makala mengine, na kushukuru sana kushiriki hii leo kutupa mwangaza juu ya nini kinachoendelea. Tutaangalia upande wa serikali, tumejaribu kutafuta mtu kueleza lakini tumeshindwa kupata hapa hii leo, lakini tutajaribu kuzungumza na watu wa serikali kuweza kujua nini kilichosababisha kutolewa hati hii wakati huu. Kwa hayo ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema asanteni kuungana nasi hadi wakati mwingine. Kwa herini.